Noget af det, jeg skal tale om i dag, det er det, som livet på en eller anden måde gør ved os sådan helt umærkeligt, og som meget, meget let får os til at tabe fokus, som meget let får os til at tabe højde, kunne man sige, for nu at bruge det billede, som Silas han brugte. Han tabte virkelig højde og landede helt dernede blandt spånerne i huset og glemte fuldstændig perspektivet. Og det er jo det, som der sker med os på et eller andet plan hele tiden. Hvis ikke vi passer på, så taber vi simpelthen perspektivet. Og når jeg har taget en kop kaffe med, så er det egentlig for at sige, at for at bruge den illustration, at du kan sætte en kop dampende varm kaffe her. Og inden jeg er færdig om cirka en time med at prædike, så vil den der kaffe, så vil den have samme temperatur som rumtemperaturen. Det er simpelthen det, som livet gør ved os. Det er, at vi kølnes. Der er et eller andet, som påvirker os så meget, at vi lander et andet sted, end vi egentlig havde regnet med. Eller håbet på. Eller et andet sted, end hvor vi startede. Og absolut ikke havde forestillet os, at vi skulle ende. Og det vidste Jesus godt. Og derfor vil jeg prøve at tage udgangspunkt i noget af det aller sidste, som Jesus... Jeg kommer til at falde over den op til flere gange. Jeg skubber lige lidt bagud. Det er så fint. Det vidste Jesus godt, og jeg vil tage udgangspunkt i noget af det sidste, som Jesus siger til sine disciple, og så sidder I med det samme, jer som er rigtig bibelkyndige, jeg har siddet her i mange år, I sidder og tænker, ah, det er noget med missionsbefalingen og sådan noget. Nej, det er jo faktisk ikke det. Det er godt nok fra Matthæus, men det, der er interessant, det er, at Jesus, det er faktisk kapitel 24, 25 og 26, som sådan set lige er lidt interessant i den her sammenhæng. Fordi i kapitel 24, så er Jesus på besøg i Jerusalem. Og ifølge tre af evangelierne, så ser det ud som om, det er første gang, han er der sammen med sine disciple. Men ifølge hans evangelie, så er han der flere gange. Men i hvert fald, så er de inde i templet. Og templet, det var jo det her fantastiske byggeri, som Salomon havde bygget 900 et eller andet år før Jesu fødsel. Og som var blevet revet ned, og nu var det blevet bygget op, og de har bygget på det i over 100 år på det her tidspunkt, eller tæt ved 100 år, havde de været i gang med at bygge det op, sådan at det nu var ved at nærme sig fordomsherlighed. Og de går og kigger på det her tempel, der står, at de kommer ud af templet, og disciplen, de har travlt med at vil vise Jesus templet. Det er jo lidt interessant. Har du set Jesus? Har du set? Det er ligesom sådan nogle børn der. Hey, prøv at se der. Og så siger Jesus, ja, det er fantastisk, men på et tidspunkt, så bliver det hele brudt ned. Der bliver ikke noget tilbage af det. Og så senere, så da de er sammen med Jesus, så siger de, hvornår kommer det til at ske? Og så kommer hele kapitel 24, som handler om, hvad der skal ske efterfølgende. Først efter 70, hvor templet bliver brudt ned, og derefter trækker han egentlig perspektivet helt frem til den dag, hvor Jesus skal komme tilbage. Fordi der er åbenbart, han allerede for dem, at han skal væk, og at han kommer tilbage på et tidspunkt. Og han kommer ind på mange detaljer i kapitel 24 omkring ting, der skal ske, inden Jesus kommer igen. Det er ikke det, jeg vil fokusere på. Det, jeg vil fokusere på, det er, at så går vi direkte over i kapitel 25. Som jo er direkte før kapitel 26. Ah. Og i kapitel 26, der bliver Jesus taget til fange. Så her har vi altså Jesus talt om, hvad der skal ske, inden han kommer igen. Og herover i kapitel 26, der har vi, Jesus bliver taget til fange. Derind imellem har vi kapitel 25, som er ret interessant, fordi hvad er det, Jesus har travlt med at instruere sine disciple om, inden han så bliver taget til fange? Med baggrund i alt det her, der skal komme. Alt det, der skal ske af forfærdelige ting, og kærligheden skal blive kold, og alt muligt andet. Så kommer tre lignelser i kapitel 25. Og det er faktisk de tre lignelser, jeg gerne vil bare prøve at sige en lille smule om. Fordi de rummer tre forskellige hemmeligheder, kan man sige. Man kan også sige det på en anden måde. De handler alle sammen om den store dom. Skal vi snakke dom? Det gider vi simpelthen ikke. Men et eller andet sted, så er dommen, den sidste dom, hvor vi bliver stillet til ansvar, er et udtryk for, det, vi kan spejle os op i, hvad er det egentlig, der er Guds vilje med vores liv? Hvad er det, han vil spørge os om en gang? Hvad var det egentlig, han havde tænkt sig med os, da han kaldte os? Da han sendte sin søn til at betale den højeste pris, man overhovedet kan forestille sig for vores liv, for vores sjæl, for vores evighed. Hvad var det, han havde tænkt sig? Hvad var målet med det? Og der nævner han tre lignelser, som illustrerer tre forskellige områder, hvor Jesus virkelig slår fast, det her, det er det, I bliver holdt ansvarlig for. Det her, det er det, jeg spejder efter, når en gang jeg kommer tilbage. Og det første, den første lignelse, det er så den, som, det er så den, som handler om, om de 10 brudjomfruer. Og nogle af jer, I er jo velbevandrede, de fleste af jer, tror jeg, i Bibelen, så I kender godt den her beretning, som jo egentlig tager udgangspunkt i et bryllup, almindelig bryllupsfest i Israel på det her tidspunkt, hvor der var 10 unge kvinder, som blev udvalgt af venner og familie, som skulle være brudepiger, om man vil, eller brudjomfruer, som de blev kaldt. Og en af opgaverne for dem, det var, at de skulle vente hen ved brudgommens dør, eller ved festen, der hvor festen skulle være, så skulle de vente på, at brudgommen kom. Og når han kom, skulle de gå ham i møde, og så skulle de følges med brudgommen ind til bryllupsfesten, og så var de inviteret med til festen. Okay? Det var simpelthen en del af traditionen. Og den her beretning handler jo om, at der er de her 10 brudjomfruer, som venter på, at brudgommen skal komme. Og det trækker ud, det bliver sent, det gjorde det før ofte. Langt hen på aften, og der står, at de falder i søvn. Og på et tidspunkt, så lyder det her råb: brudgommen kommer, gå ham i møde. Og de farer op alle sammen, og de skal afsted ud og møde brudgommen og følges med ham. Og problemet var så, at 5 af de her brudjomfruer, de havde simpelthen ikke mere olie tilbage på lampen. Og det var jo sådan nogle olielamper, og det var så brændt ned i mellemtiden, så nu var der ikke mere ild i den. Og kort og langt er, at de må afsted efter noget mere olie, og mens de er væk, så kommer brudgommen, og så følger de 5 brudjomfruer, som har olie på lampen, de følger med ind i festsalen. Og så står der, så bliver døren lukket, festen går i gang, og så kommer de 5 andre, efter de har fået købt noget olie et eller andet sted, og så står de og banker på og siger, hey, luk os ind, og så siger de, beklager, døren er lukket. Og det er jo i sig selv en alvorlig historie, hvor Jesus, hvad er det, Jesus vil understrege? For det første så understreger han, det trækker ud med mit komme. Det lader vente på sig. Spørgsmålet er så, hvad sker der med os, når det lader vente på sig? Hvad gør det ved os, når vi er i den her position af at skulle vente? Og det, som er Jesus' point, det er, I bliver simpelthen nødt til at have jeres passion for Jesus levende, brændende i jeres hjerter. Vigtigheden er, at vi bliver ved. Ikke bare starter med at være passioneret for Jesus. Og ilden, kan man sige, det har altid, og olien har jo altid symboliseret Helligånden. Så kan vi bevarer vi vores hjerter, sådan at det ikke var bare, da vi var helt nye og nyfrelst, og vi lige havde taget imod Jesus, og måske har oplevet at blive fyldt med Guds ånd, og vi elskede bare Jesus helt vildt. Og så sker der bare, at vi taber højde, højde, højde. Og til sidst, så bliver det bare på det jævne, på det jævne. For mange vedkommende, så crasher de et eller andet sted halvvejs, eller midtvejs, eller trekvart, et eller andet sted i livet, hvor de et eller andet sted glemmer alt det med Jesus. Og for andre, der bliver det bare sådan, du ved, lige, det holder sig lige over lunen på gulvtæppet. Men den der passion, den der brand, siger Jesus, det er faktisk det, jeg vil komme og spejde efter. Om den er der, når brudgommen kommer. Er vi så klar? Er der så liv i os? Er der den her passion i os? Og der er ikke noget skønnere end at opleve, tak alle jer ældre, som sidder dernede, der er ikke noget, der er skønnere end at møde ældre eller deciderede gamle, som stadigvæk har den der passion og brand for Jesus. Det er fantastisk. Og jeg er så privilegeret, jeg har en gammel mor, der lige er blevet 90, som simpelthen beder sine lunger ud hver eneste dag og bare elsker Jesus. Jeg har en svigerfar og en svigermor, som også bare stadigvæk tjener Jesus på fulde gardiner. Det er så trostyrkende, fordi hold fast, hvor der er mange, der starter godt og som slutter dårligt. Og det vidste Jesus godt. Og derfor fortæller han den her lignelse. Hey, det er faktisk alvorligt det her. Der var faktisk nogen, der ikke kom ind til bryllupsfesten. Det, som de har ventet på hele deres liv. Det, der skulle have været højdepunktet. Det gik de glip af. Fordi de simpelthen bare det slukkede stille og roligt. Fordi de var uopmærksomme. Og vi kan jo se, hvordan det også sker med disciplene. Du ved, de var parat til at gå tilbage til deres gamle værv. Lige snart Jesus ikke var der længere fysisk, så var de på vej hjem og skulle fiske igen, og Levi, han var sikkert på vej tilbage og være toller og alt muligt andet. Det sker umærkeligt med os, hvis vi ikke passer på. Den anden lignelse, som Jesus fortæller, det er lignelsen om de betroede talenter. Så den første, den handler om passion for Jesus. Bevarer vi vores passion for ham? Den anden lignelse, den handler i virkeligheden om passion for at tjene ham. Og det er jo lignelsen om de betroede talenter. Hvor der er en konge, der skal drage afsted, og så overlader han sin formue i hænderne på tre tjenere. Og det er vitterligt en formue. Fordi den første, han får fem talenter. Og fem talenter, en talent, det er 30 kilo ren guld efter datidens målestok. 30 kilo ren guld. Så ham den første, han fik 150 kilo ren guld. I dagens omsætning, jeg var faktisk lige inde og google, hvor meget er guld værd efter... Det er 52,5 million kroner, han fik betroet. Ham, der fik fem talenter. Så var der en, der fik to talenter, og så var der en, der kun fik et. Hvor har jeg tit hørt prædiken om ham der, der kun fik et. Så det var altså, han fik altså kun 30 kilo guld. Ikke også? Kun 10,5 million. Det var nærmest ingenting. Hvad kan man bruge det til? Og han går også hjem og graver det ned. De andre går ud og handler med det, og får det til at yngle og så videre. Så står der kongen, og igen står der, efter lang tid kommer kongen tilbage. Så igen er Jesu, en af Jesu point, det er, det trækker ud, det lader vente på sig. Og hvad gør I så i den ventetid? Hvad bruger I ventetiden på? Og så står der, at han kom tilbage, og så kaldte han til sig. Ham med de fem talenter. Hvad har du så gjort med de der 52,5 million, som jeg betroede dig? Jamen, jeg har været ude og handle med den, jeg har investeret osv. osv. Jeg har faktisk skaffet 52,5 million mere. Flot, sådan, god tjener. Så kommer ham med de to talenter, og han har gjort det samme. Han har forøget eller fordoblet sin formue, og så kommer ham med det ene talent, som bare har gravet det ned, uden at bruge det. Og der er jo faktisk en voldsom dom ind over ham. Sige, du dovne, uduelige tjener. Hvorfor har du ikke brugt alt det, du havde? Og pointen i det er jo, at vi, som har taget imod Jesus, som har modtaget hans nåde, har fået betroet så ufatteligt meget. Vi tænker tit småt om det, vi har fået. Og tænker, nej, men det er ikke så meget. Hvem er jeg, og hvad? Er du klar over, at du har fået betroet hans nåde, som er uendelig? Det er så stor en rigdom, vi har fået. Spørgsmålet er bare, hvad bruger vi den til? Investerer vi den overhovedet? Bruger vi vores gaver, vores evner, det Gud har givet os? Så spørgsmålet er altså, bevarer vi passionen for at tjene ham? Jeg møder mange i min egen alder, eller endnu yngre, som siger, jamen, jeg var meget aktiv, dengang jeg var ung, og så videre. Det er fint, lad nu de unge komme til. Come on. Gud, han har kaldet os til at tjene ham, og at det at tjene ham, passion for at tjene ham, bliver holdt i live hele vejen igennem, lige til det sidste. Investerer du har fået? Og det skulle gerne være sådan, at jo længere tid du har gået, jo mere du har levet, jo mere erfaring du har, jo mere har du faktisk at investere. Det er renters renter, vi snakker om. Jo ældre du bliver, renters renter. Du har lært ham endnu bedre at kende. Der er noget mere erfaring bagved, så du kan tjene ham endnu mere. Så hvis ikke vi passer på, så taber vi højde, og så ender vi med, nå, men det der med at tjene Jesus, det var noget, jeg gjorde, dengang jeg var ung, eller det var noget, jeg gjorde lige dengang jeg var helt nyfrelst, eller det var noget, jeg gjorde, inden jeg fik børn, eller det var noget, jeg... Whatever. Men Jesus, han er meget klar over for sine disciple. Når jeg kommer igen, så bliver I holdt til ansvar for, om I har bevaret passionen for at tjene mig. Hvad har I gjort med det, jeg betroede jer? Forestil jer lige, at I har fået så stor nåde til gavn for dem derude. Og så har I bare beholdt den for jer selv. Så stor nåde til gavn for hinanden. Nådegaver og tjenester, som Gud har givet hver enkelt af os. til opmuntring, til forbøn, til hjælp, til alt muligt. Alt det der har jeg givet jer. I har fået det. I har en kolossal formue. Hver eneste en af jer. Selv jer, som tænker, om jeg har bare et talent. Ja, ja. 10,5 millioner kroner. Come on. Kom i gang. Den sidste lignelse, det var egentlig den, jeg havde tænkt mig at fokusere mest på, men jeg kan godt se, at det stikker helt af, hvis jeg gør det. Det er jo så lignelsen, om, som egentlig illustrerer en hyrde, som samler sin flok, og så skiller han fårene til højre og bukkene til venstre. Og den der lignelse, den handler jo om, at når menneskesønnen kommer tilbage, når Jesus kommer tilbage, så vil han samle alle mennesker. Og den her lignelse, den kommer, der kommer han til at spørge os, hvad har I gjort med de mennesker, jeg har betroet jer? Har I bevaret passionen for mine børn? Dem, som jeg døde for. Dem, som jeg elsker så meget, jeg er villig til at lide døden på korset for. Har I bevaret passionen for dem? Har I bevaret kærligheden for dem? Og den måde, som det bliver illustreret på i den her lignelse her, det er jo, at der står, at han samler foran, og så, på den ene side, så siger han til dem, værsgo at gå ind i min fars rige, og nyd al herligheden derinde i al evighed. Fordi, siger han, jeg var sulten, og I gav mig mad. Og jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var nøgen, og I klædte mig. Jeg var syg, og I besøgte mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Jeg var fremmed, og I bød mig indenfor, og I tog imod mig. Og det, du har gjort mod en af mine mindste, siger Jesus, det har du nemlig gjort imod mig. Fordi de her mennesker, de tænkte, hvornår er det lige, vi har mødt Jesus, nøgen eller sulten eller et eller andet. Så Jesus var kommet til dem i skikkelse af nogle mennesker, som havde brug for hjælp. Ah, men det er så besværligt, det der. Kan vi ikke bare have en menighed med en masse ressourcestærke personer og så videre? Kan vi ikke bare... Det er rart at have nogle venner, som hvor man ikke bare skal investere alt for meget og sådan ting. Ja, jamen, jeg kender det godt. Det er så nemt for os at leve det der liv. Komfortable liv. Men det, Jesus udfordrer os på, det er, får vi øje på ham i de mennesker, vi møder rundt omkring? Og hvad gør vi med det? Fordi da han så vender sig mod bukkene, som er personerne på den anden side, så siger han, da jeg kom til jer som fremmed, som en syrisk flygtning, eller som somalier, eller en eritreaner, der tog jeg ikke af mig. I tog ikke imod mig. Eller da jeg sad i fængsel, eller I mødte mig som kriminel, I værdede mig ikke blik. Eller jeg var syg, og I havde overhovedet ikke noget opmærksomhed på, hvor dårligt jeg havde det. Eller jeg var sulten, eller jeg var nøgen, og så videre. Og I gjorde ingenting. Det bliver I holdt ansvarlig for, siger Jesus, når jeg kommer igen. Så her, kapitlet lige inden han bliver taget til fange, så serverer han den for dem. Og siger, det er det her, som er faderens vilje. Det er det her, I skal holde for øje. Det er det her, I skal være opmærksom på, så I ikke bare glider væk, og et eller andet sted par kommer til at leve liv, ligesom alle mulige andre. Det udspringer alt sammen af det første. Passion for Jesus. Og ud af det, passionen for bare at få lov at bruge de gaver, den nåde Gud har givet os. Og så passionen for mennesker. At det er det, vi er kaldet til. Og min store bøn og min store længsel, det er, at jeg må få lov til at afslutte sådan. At jeg elsker mennesker lige så meget, som jeg gjorde, dengang jeg var helt ung. Jeg kan huske, da jeg mødte Jesus for første gang, sådan seriøst som 16-17-årig. Jeg vidste bare, at det var det, jeg skulle bruge mit liv på. Jeg vidste bare. Ej, jeg vidste ikke lige dengang jeg var 16, at jeg ville komme til at skulle have så meget med mennesker at gøre. Som, fordi på det andet tidspunkt, så brød jeg mig ikke så meget om mennesker. Jeg synes, de fleste mennesker var nogen. Anyways. Men 2 år efter, og mange af jer kender min historie, 2 år efter, så tog Gud mig meget konkret i nakken. Og satte mig ind i et kollektiv sammen med 10-14 mennesker, andre mennesker. Hvor er mange af dem var nogen, som havde seriøse, store problemer. Og der brød Gud mit hjerte for mennesker. Og jeg har simpelthen længsel Jeg har en drøm om, at jeg må bevare det hjerte. Lige til den dag, jeg dør. Jeg ønsker simpelthen ikke at blive kold. Jeg ønsker ikke at være sådan en, der bliver skuffet over mennesker, og så tænker, nej, jeg gider simpelthen ikke mere. Jeg er blevet skuffet så mange gange. Jeg har investeret i så mange mennesker. Jeg har lagt mit liv ned, synes jeg. Du ved, ofre så meget, sat mit navn og gode rygte på spil og alt muligt. Nu gør jeg det ikke mere. Slut. Jeg drømmer om, kunne bevare det hjerte. Lige til det sidste. Og det håber jeg for os alle sammen, og det skal være min bøn for os alle sammen, at det må være sådan vores passion for Jesus. Vores lyst til at tjene ham. Giv os selv ind i det. Giv os selv ind i menigheden. Giv os selv ud fra menigheden. Giv os selv sammen med det Gud, han har givet os. Du sidder med så meget. Og den, der sidder lige ved siden, har brug for noget af det, du har. Ved du godt det? Den forbøn, den opmuntring, den hjælp. Den erfaring. Du sidder med det. Bliv ved med at investere det. Om det er bare en hjælpende hånd at få slået den græsplæne, som den ikke kan overkomme og få slået, eller hvad det måtte være. Kom on, brug det Gud, han har givet dig. Bliv ved med det. Så når en dag vi skal stå foran ham, så siger han, du gode og tro tjener. Du har været tro over lidt. Det sagde han faktisk også til ham med de 5 talenter, som havde fået 52,5 millioner. 52,5 millioner, så siger han til ham, du har været tro over lidt. Nu vil jeg sætte dig over meget. My goodness. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvor meget der venter os, når vi kommer på den anden side. Og Gud bevarer vores hjerter, så vi ikke taber højde. Og bare bliver gamle kristne. Ikke som i gamle i alder, men bliver bare nogen for hvem. Det bliver bare en selvfølelse. Vi tror da på Jesus, og jamen, det er da også rigtigt. Vi beder da også brugbøn derhjemme, og vi går da også i kirke, sådan indimellem i hvert fald, og come on, vi er kaldet til meget mere. Og verden har brug for, at vi som kristne bevarer det her hjerte. Ja,